Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 9 жніўня. Нашы тэмы. Міліцыя забрала сведкаў па справе РЭП, якія заявілі пра ціск на следстве. Следчы камітэт адпусціў двух журналістак «Тутбай» і затрымаў рэдактарку «Белапан». Гвалт і вымаганне ў дачыненні да салдата Коржыча прымяняліся 16 разоў, заявіў суддзя. Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Раніцай 9 жніўня міліцыянты затрымалі сведкаў па справе РЭП, якія на судзе адмовіліся ад сваіх паказанняў дадзеных следству. Міліцыянты з'явіліся да кожнага з іх дадому, каб даставіць на допыт у пракуратуру. Як піша сайт прафсаюза, ні ў каго са сведкаў не было магчымасці выклікаць адваката. Яны паспелі толькі паведаміць аб прыходзе міліцыянтаў. Вядома, прынамсі, пра трох затрыманых. Цяпер сувязі са сведкамі зусім няма. На судзе над кіраўніцтвам прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці некаторыя сведкі адмовіліся ад паказанняў, дадзеных на следстве, і заявілі, што следчыя ціснулі на іх. У адказ на гэта суд даручыў генпракуратуры правесці праверку, ці быў ціск на сведкаў на самой справе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Следчы камітэт адпусціў рэдактарку «Тутбай» Галіну Ўласік пасля двух сутак знаходжання ў ізалятары на Акрэсціна. Пра гэта парталу «Тутбай» паведаміла дачка Галіны. Таксама следчыя вызвалілі рэдактарку Ганну Калтыгіну, напісаў заснавальнік «Тутбай» Юрый Зісер. Пры гэтым у чацвер затрымалі галоўную рэдактарку «Белапан» Ірыну Леўшыну. Таксама за кратамі застаюцца супрацоўнікі парталу «Тутбай» – галоўная рэдактарка Марына Золатава і Ганна Ярмачонак. Журналістка «Белапан» Таціяна Каравянкова, журналіст Паўлюк Быкоўскі і веб-рэдактар газеты «Беларусы і рынак» Аляксей Жукаў. Ператрусы затрымання журналістаў пачаліся ў аўторак. Яны праводзяцца ў рамках крымінальнай справы пра незаконны доступ да платнай падпіскі дзяржаўнага інфармагенства «Белта». Тым часам амерыканская амбасада ў Беларусі выказала занепакоенасць арыштамі беларускіх журналістаў і ператрусамі ў рэдакцыях. Заява пра гэта з'явілася на сайце дыпламатычнага прадстаўніцтва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пры далейшых рэпрэсіях у Беларусі могуць забраць «Еўрагульні 2019». Захад вельмі нервова ўспрыняў ператрусы ў офісах недзяржаўных выданняў і затрыманне журналістаў у Беларусі. Пра гэта нашай Ніве паведаміла крыніца з дыпламатычных колаў. Па яе словах, Еўропа перажывае расчараванне ад сітуацыі ў нашай краіне. Цяпер заходнія дзяржавы узгадняюць свае пазіцыі. Сярод іншага разглядаецца варыянт забраць у Беларусі права на правядзенне еўрагульняў у 2019 годзе. Дыпламаты кажуць, што прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў не зацікаўленыя ў такім варыянце, але разглядаюць яго як магчымы сцэнар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
9 жніўня – другі дзень суду па крымінальнай справе па факце смерці радавога Аляксандра Коржыча ў вайсковай частцы ў Пешах. У чацвер суд павінен быў пачацца з допыту сяржанта Барановскага, але ў самым пачатку паседжання сяржанты Яўген Барановскі, Ягор Скуратовіч і Антон Вяжэвіч адмовіліся даваць паказанні. Кожны з іх паведаміў, што будзе гаварыць толькі пасля таго, як выслухаюць пацярпелых. Таму першае ім пачаліся слуханні з маці Коржыча. Нагадаем, што цела радавога Аляксандра Коржыча знайшлі 3 кастрычніка мінулага года ў сутарэнні Медроты, толькі пасля 7 дзён пошукаў. Як выявілася пазней, у салдата былі звязаныя ногі, а на галаву надзетая майка. Паводле афіцыйнай версіі, Коржыча давялі да самагубства. Маці загінулага Аляксандра Коржыча Святлана не верыць у гэтую версію.
Уже, я говорю, даже лоб деформирован. Что, кто причинял его человек, который находится в Медроте? Как его выпустили с Медроты? Что вся голова побита, точечные повреждения.
Заявила маці загінулага 21-гадовага салдата. Тым часам суддзя заявіў, што гвалт і вымаганні ў дачыненні да Коржыча прымяняліся як мінімум 16 разоў. Еўрарадыё будзе сачыць за гучным судовым працэсам. Падрабязнасці будуць з'яўляцца на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что с початку года 6 мазырчан оказались без даху над головой. Причиной стала неоплаченная коммуналка. Как поведомляет портал ТКМ.бай, как правило, должники игноруют квитанции от 1 до 3 месяцев. Потом информация про их поступает у прокуратуру, милицию и отдел адукации. Должникам забороняют выезд за мяжу. По стане на 1 липеня запозычанность до 3 месяцев по районе склала больше за 70% от агульного долгу насельництва. У грошовым выражении это прикладно 60 тысяч рублей. Специалисты меркуют, что ситуация погоршилась, коли у квитанции унесли обовязковую плату за вывоз смети. Сумма наличивается нават на те кватеры, где никто не живе. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пашуемся на хвалях Еврорадио.
Щоденная информационная программа «Петарда».